إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومن خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله إنه قد فاز المتقون، كقوله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عباد الله، أيها واجه الله سبحانه وتعالى، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نقول لك يا زيادة صلاة وسلام سميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفسي نفسي كما في الأنباب نفسيك فيه ونفسي نفسيانه يجب مزيمة لكم مروح الله سبحانه وتعالى حقيقة وليفيت قبل إيه ومفعول بليات الله سبحانه وتعالى وليام لكم شريفك يعني. فلا بد لنا أن نستقي الله هتنبو لنفسي كنت الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما قال أهل العلم هي فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وسجر. نتقوى كنت الله سبحانه وتعالى كما نبطمية والتعلم نكفان لأنبايه الله تبارك وتعالى أم يمرش نقواتي لليوتي ما يكون الله تبارك وتعالى أم يكتاب نقوله. اعلموا كيف فهموني بجزام الإسلام أن من رحمة الله ولطفه سبحانه وتعالى لعباده الأولين والآخرين كتجامر أمبالنا كونيسيا huruma ya Allah, kadhalika upole wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wa zamani wa sasa na watakaokuja baada yetu sisi. Ayuhadhimahum muharramat, ni kule kuwaharamishia mambo ambayo ya haramu, mambo ambayo yamekataliwa na sheria ya Kiislamu. Limasalihatihim dunyawiyya wal ukhrawiyya, na hivi ni kwa maslahi ya viumbe hapa duniani na akhera waendapo kukutana na Mola wao. Katika hayo kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-A'raf nambari 33, Allah ta'ala anasema kumwambia mtume wake, hali ya kumwambia ayaseme maneno haya kwa umma wake, qul, sema ayu Muhammad, innama harrama rabbi al-fawahish, hakika mambo yalivyo, hakika si vinginevyo ni hivyo tu, Mola wangu ameharamisha al-fawahish, ameharamisha maovu, machafu, mabaya yote ambayo yakifanywa hayo patakuwa na mabaya katika jamii, dhulma itaingia katika jamii, damu za watu zitamwagika na mingineyo. Allah tabaraka wa taala mambo kama haya ameyakataza waja wake kuyafanya. Tena akasema Allah tabaraka wa taala, ma dhahara minha wa ma batana, yale yenye kudhihiri kufanya kwake yanaonekana na watu, au yale ambayo hufanywa watu wakawa hayaoni ikawa anafanywa kwa siri, Allah taala ameyakataza haya yote tokea zama hizo, kadhalika zama zote Allah tabaraka wa taala ameyakataza. Wanasema ahlul ilm, ma dhahara minhu, miongoni mwa yale ambayo yalikuwa yakifanya na watu wakiyaona ni katika yale waliokuwa wakiyafanya ahlul jahiliya. Minha, miongoni mwa hayo ni kafu ummahati fil jahiliya, ni kule watu kuwaingilia mama zao wazi wazi katika zama za ujahiliya. Allah tabaraka wa taala amelikataza hili. Kadhalika kwa wafu ahli jahiliya urratan urratan, kule kutuku watu wa jahiliya kuitupu nyumba ya Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa wakuusi na mingineyo yasiyokuwa hayo ambayo kwamba yanafanywa dhahiri, kila mmoja anayashuhudia, bali yana uafu na ni maovu mbele ya Allah tabaraka wa taala, ameyakataza haya. Wama mabad, na yale ambayo hufisikana ghaliban, mara nyingi hufisikana, lakini pia yaweza kufanywa waziwazi. Wanasema ahlul ilmu, azina waliwa, haya mara nyingi ni yale matendo yenye kufungamana na zina, watu ambao wameoa bado wakaendelea na zina, au ambao hawajaingia katika ndoa wakaingia katika mambo ya zina, lakini kubwa zaidi wakawa wanafanya liwao, wanakwenda kinyume na maumbile ya binadamu. Allah tabaraka wa taala ameshayakataza haya. Akaendelea kusema Allah subhanahu wa taala, wal ithma, na yale ambayo hubebwa na dhambi juu yake, ambayo ni haram, sawasawa mwanzo yalikuwa ni halali yakakatazwa baadaye. Al ithma maana yake ni yale madhambi ambayo kwamba mtu akiyafanya yatampelekea kupata dhambi kwa nafsi yake mwenyewe, ghaliban, mara nyingi inakuwa hivyo. Kwa kauli ya tabaraka wa taala, na haya ni kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika suratul Maida ambayo tumeitanguliza hivi punde, aya takriban nambari 60, anasema Allah subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, hadha khitab lijamii lmuslimin, ameanza kwa mazungumzo ambayo anawaita waislamu wote, kisha akasema innama alkhamru walmaisir, hakika si vinginevyo pombe, kadhalika makamari na sampo zake zote, ubeti, kucheza makamari sawasawa katika mipira toani makamari ya ng'ombe na mfano wake, innama alkhamru walmaisir kadhalika, Allah tabaraka wa taala akasema walansar, ay ibadatu al-awthan wal-asnam, na kule kuabudia mizimu, watu wakaabudia vibanda, makaburi, wakapiga ngoma za ujanga na mfano wake,
na mwingine anafika mbali kabisa kuabudia vinyago vilivyochongwa ambapo havina manufaa yoyote kwa wao. Allah tabaraka wa taala aliyakataza haya wal aqtar wal ahlam, kadhalika Allah taala amekataza watu kuamulia mambo yao kwa kutumia mithali na mfano wake kama mabani na mengine. Rijsun, kufanya haya ni uchafu, na uchafu uliokusudiwa hapa ni rijsun maaniyu, ni ule uchafu wa imani, bi maana katika itikadi potofu. Allah tabaraka wa taala haziridhi, na ndio maana anakataa min amali shaytan, tena ni katika matendo anayoyafanya shaytan kikubwa kama hayo ni uchafu, kadhalika ni matendo yenye kusababisha ni shaytan. Fajitanibu, jiepusheni nayo hayo, la'allakum tuflihun, wallahi utafaulu mbele Allah subhanahu wa taala. Ibadallah, khutba yetu inazungumzia kiini chenye kutaja sababu ya Allah subhanahu wa taala kuyakataza maovu katika jamii. Kumbe ni katika huruma yake, kadhalika hikma ambayo haina mfano, Allah taala kuyakataza mambo fulani kufanywa na Waislamu katika jamii zao. Na miongoni mwa hayo ni haya ambayo tumeashiria katika aya mbili hizi, sura ya Al-A'raf kadhalika sura Al-Ma'idah. Allah taala ameyakataza mambo mbalimbali. Tukirejea katika yale ambayo Allah taala ameendelea kuyataja katika sura Al-A'raf, baada ya kusema qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal-ithma, Allah taala ameendelea kusema والبغي بغير الحق, الاثم ni yale madhambi ambayo akiyafanya muislam dhambi zake na dhulma hiyo inarejea katika nafsi yake. Lakini albaghi wanasema a'udhu, ni yale ambayo akiyafanya mtu anapelekea kumdhulumu na mwingine, bali hufika mbali kuvunja mipaka, kadhalika ile miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walbaghi bighayr alhaq, ikawa mtu ana kiburi, ikawa mtu ana jeuri, ikawa mtu anafanya istifada ala nnas, kuwadharau watu, kwamba watu si chochote si lolote mbele yake. Haya Allah taala ameyakataza, akasema wasushiriku billah, na katika ambalo wamelikataza Allah ni watu kufanya shirki, kumshirikisha Allah subhanahu wa taala. Ibadatullahi maa ghairi, watu kumwabudu Allah pamoja na asiyekuwa yeye. Ikawa watu wanaabudia mapambo, ikawa watu wanaabudia mizimu, watu wanapiga vigoma vya uganga, kadhalika viwale na mingineyo. Haya Allah tabarak wa taala alishayakataza zamani, zamani tena sana. Na kwa nini ameyakataza haya? Anasema wasushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kwa yale ambayo hayakuwekewa sultan, sultan ai hujja, hakuna hoja juu yake, hakuna sehemu ambayo kwamba Allah taala amewapa watu mlango wakiwa na shida zao, wakiwa na matatizo yao, wafanye kama hivi ambavyo wanafanya, kutegemea mizimu, kutegemea makaburi. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam hajayafanya haya, bali yeye ameyakataza haki ya kuyakataza. Kisha na jingine ambalo ni kubwa zaidi, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, kumsemea Allah subhanahu wa taala kuhusiana na majina yake au sifa zake au vitendo vyake, lakini huyu anayesema akawa hana ilmu ya kufahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Min rahmatillahi wa lutfihi li ibadihi al-awwalina wal akhirin an yuharrimahum al-muharramat limasalihatihim ad-dunyawiyya wal ukhrawi, haya tuliyoyataja ni miongoni au ni baadhi tu ya yale ambayo Allah ta'ala ameyakataza kwa waja wake. Hakuyakataza haya bure bure, bali kwa hikma iliyokuwa kubwa sana, na ni kwa maslahi ya viumbe hapa duniani na akhera. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mtume wetu swala na salamu zote yake hakuwa nyuma katika hili, kuyakataza ambayo yataleta nakama katika jamii za Waislamu. Akasema katika hadithi, ijtanibu sab'al mulikat ay al-muhlikat, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Qalu masahaba, wakasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wama hun, na ni yapi hayo mambo saba yenye kuangamiza? Wanataja ahlul ilm kwamba mambo haya saba ni katika makubwa, lakini kama yatadhibitiwa yote kwa ujumla yanaweza yakafikia idadi ya mambo takriban 70. Ahlul ilm wanasema kwa nini masahaba waliuliza juu ya mambo haya, waliuliza juu ya mambo haya ili kuyajua yote, kadhalika na kujiepushana nayo yote. قال كيش قسم محمد صلى الله عليه واله وسلم الشرك بالله والسحر جambo la kwanza ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa watu hawezi kuishi basi na kuwa na itikadi ambazo hazina kitu wala nini, hawezi mtu kufanya jambo lake sawa sawa ni harufu, sawa sawa ni mafishi, sawa sawa ni maisha yake ya kutafuta riziki na hili na lile, isipokuwa yeye kwenda kwa wataalamu, kwenda kwa waganga, na hakuna isipokuwa kuchezewa akili yake akapewa vidudu ambavyo havina maana, mathalan ni koko ya tunda fulani au chumvi, akafungiwa na kikaratasi au kinyuzi, fanya katika haya, fanya vile, utafanikiwa. Haya Allah tabarak wa taala kadhalika mtume wake sallallahu alaihi wasallam wameyakataa. Ashirku billah, kadhalika asihr, uchawi wenye kufungamana na ushirikina, watu wako wanarogana, wanapigana ndumba katika mambo ambayo hayana maana kabisa. Kisa nini? Huyu anafanya jambo hili atapata mafanikio baadaye, anamfanyia uchawi. Kisa nini? Huyu anazungumza masala ambayo sisi tunayapenda, wacha tumfanyie hili ili asizungumze tena. Watu wakarumiana akili zao, wakaharibiana, wakafanyana kwamba wayatukie yale ambayo watu walikuwa wakiyapenda mwanzo au kinyume chake. Haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataa. Ashirku billah wasihr, kadhalika Mtume akaendelea akasema wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bilhaq. Na Uislamu na sheria yake umekataza kuuawa kwa nafsi ambayo isipokuwa kwa haki maalum. Hakuna kuuawa nafsi hiyo isipokuwa kwa ruhusa maalum. Almusrikun almurtadun al-usaf washirikina makufar, kadhalika wenye kuritaji kutoka kwa Uislamu na wale ambao watu waovu katika majambazi, hawa sheria imewekea juu yao kwa malipo yao katika hukumu zao. Lakini wasiokuwa hao hakuna ruhusa ya kuuawa, na likifanyika jambo hilo hapo itakuwa umevunja sheria ya Uislamu, bi maana amemua mtu basi na sheria ya Uislamu. Mathalan akaiba mtu papai au akaiba 2000 au baskeli, akauliwa mtu huyu sawa sawa ni kwa kukatwa na mapanga au kupigwa kipigo ambacho hakina mfano wake. Hii ni dhulma, na haya kuyakaja kwa sababu ya msheheni katika jamii zetu za Kiislamu. Uislamu umeyakataza masala kama haya. Mtume akaendelea kusema baada ya kulitaja jambo hilo la dhambi, jambo lingine wa akhlu riba. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo la watu kula riba, riba katika sampo yoyote, katika majina yoyote, ziada ambayo si ya kwako, ziada ambayo si ya sheria, waitafuta basi na yake wakati fulani, waitafuta kwa dhulma. Allah kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam wamelikataza jambo la riba. Ikawa ni rushwa, watu wakaita chai, watu wakaita kitoka tumbo na majina mengine, alimradi chochote ambacho kinakwenda kwa jina la riba, Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam wamenyakataza masala haya. Kadhalika Mtume akasema waakulu mali ya yatima, na kula mali ya yatima. Mayatima ni wale ambao hawajafikia umri wa baligh, wakaondokewa na wazazi wao wa kiume. Kisheria ya Islam hawa ni mayatima, wanaathiwa katika vile ambavyo wazazi wao wameviacha. Yatakikana watu kuvizuia na kuvitunga vizuri, na kama watakula basi ni kula pamoja na mayatima kwa islah na insaf, sio kwa dhulma, sio kwa ubadhirifu, sio kwa kuharibu. Na wakifanya hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hili, bi maana athari yake ni kubwa sana. Mtume akaendelea akasema watawalli yawma zahr, na kukimbia katika siku ya mapambano, aljihad fi sabilillah, nchi ambayo ina dola madhubuti. Kadhalika viongozi wamesimama katika msingi ya Kiislamu, panapotokea vita baina yao na wasiokuwa Waislamu, haitakikani mtu kuacha vita hivi pasina sababu yoyote, pasina sababu ya msingi. Haitakikani mtu kuogopa kufa. Ikiwa amini wa Kiislamu ameamrisha watu wakapigane, basi hakuna kukimbia. Na ukikimbia kwa kuogopa kufa au kupoteza ulichokuwa nacho katika wake, watoto na mali zao, wewe unaingia katika madhambi makubwa, na kubwa zaidi ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, waqul muhsanati almu'minati alghafilat, na kuwatishia maneno ya uongo, kuwatishia tuhuma. Kina nani hawa? Almuhsanati, wanawake wa Kiislamu ambao wamezuia tumbo zao, si wenye kwenda uchi, si wenye kufanya jambo la zina, ni sawasawa tayari wa ndani ya ndoa au bado hawajaolewa, wakanishinda katika jambo la kujizuia na nafsi zao na shahawa zao pasi na matamanio ya sheria. Kadhalika almu'minati, wakawa ni wenye kumsoma Allah subhanahu wa ta'ala, wakaamini uwepo wa siku ya mwisho, wakawa wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia almu'minati alghafilati, sio watu wa starehe, sio watu wa muziki, sio watu wa mijora, sio watu wa kadhaa wa kadhaa katika malisho na kulewa, sio wanawake hawa. Ni wanawake ambao wametoa nyakati zao, kadhalika siri zao, katika kumsoma Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza sheria za Allah na mtume wake. Bali wakati fulani wakajiingiza katika marafi au madaris za Kiislamu, wakawa wanawasomesha watoto, wakawa wanaadilisha watoto, lengo kusimamisha taifa la Kiislamu katika namna iliyokuwa sawa. Akitokezea mtu sawasawa Muislamu anajua au hajui, sawasawa si Muislamu akarusha tuhuma kwa mwanamke huyu katika mambo ambayo yeye hana, ni katika makosa makubwa sana, kwa sababu yoyote ile ambayo wewe ulikuwa nayo. Iyadan billah, tunamwomba Allah tabarak wa taala atukinge tusiwe katika hapo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri al-muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal ladzi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي ثانية بتقوى الله، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. عباد الله، كما تلقون من يرى المقوم صلى الله عليه وآله وسلم كالتحديث أمبايو رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تنصتك كان أكتونغا نقوي يديا يليقوا يساعد نقوى سن ينفاق الله سبحانه وتعالى، كذلك أكتونغا نفاقهير na kujiepusha na kuyafanya ya haramu. Sawasawa ni ya dhahiri, ambapo kwamba ukijifanya jambo hilo mtu atakuona, au la siri ukakaa peke yako kimya. Sawasawa ni kumbani, sawasawa ni sehemu ambayo wewe huonekani ukafanya matendo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza, matendo ambayo ni haramu kuyafanya. Jambo hili linakama kwa kweli, tena jiepushe nalo, jiepushe kwa maana ya kujiepusha nalo kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, baada ya kuyakemea masala ambayo yakifanywa yatakuwa na madhara sawasawa ni katika nafsi ya mtu au nafsi ya wengine katika jamii, akasema Allah tabaraka wa ta'ala hali ya kuwatisha waja wake, anasema walikulli ummatin ajal, na kila umma una wakati wake maalum wa kuishi hapa duniani. Sasa kama Allah tabaraka wa taala kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wameyakataza mambo ambayo ni haramu kufanya kwa sheria ya Kiislamu, mtu naafanya. Lakini hili asilisahau, afahamu kwamba ipo siku ataondoka. Walikulli ummatin ajal, na kila umma una wakati wake maalum, ai qarnin wazili, kila karne na kizazi chake haitoishi milele, itafika wakati karne hiyo na kizazi hicho kitaondoka. Na ahlul ilmu wanasema ajalu rajul mautu, wakati wa mtu ni kile kifo chake, wa ajalu umma adhabuha, na ajali ya umma ni adhabu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hususan kwa ile jamii ambayo imejikita na kuzama katika kuendea maasi, huku wakawa wanajibabaisha sawasawa wanayafanya kwa dhahiri, kisha wakajifanya hawayaoni, au wakawayafanya wakawanafanya kwa siri lakini wakatukuta ishali wanajua kwamba Allah tabarak wa taala kwa haya tunayoyafanya ameyakataa. Hawa wajue kwamba hawatokani leo. Allah anawapuruzia, anawapa muda, lakini ipo siku atawatia mikono. Fa idha jaa ajaluhum, na wafahamu kwamba watu hao itakapokuja ajali yao, bi maana mtu ikifika wakati wake wa kuondoka duniani, la yastakhiruna sa'ata, haikucheleweshwa hata sekunde moja. Kwa hiyo kama mtu alikuwa akifanya haramu akisubiria baadaye kwamba nitasubiria, nitawacha katika haya ambayo Allah na mtume wake wameyakataza, ajue kwamba ikifika saa yake ya mauti hakuna kucheleweshwa kuondoka kwake duniani. Hivyo hivyo umma ufahamu kwa pale ambapo maovu yamesheheni na kushamiri, watu wakanywa pombe, watu wakawa ni wadhalimu, watu wakawa ni kumshirikisha Allah kwa kupiga vigoma, kwa kutundika vibendera vya ushirikina na kuvaa nguo ambazo hazina maana na mingineyo yasiyokuwa hayo. Wakiyafanya haya, basi wajiandae na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajiandae wakati wowote na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na adhabu hiyo itakapokuwa ni yenye kuteremka, basi hakuna la kuchelewesha, ni adhabu moja kwa moja. Shekhe asiyekuwa shekhe, mwenye kuyazungumza haya asiyazungumza, mkubwa mdogo, wote watahusika katika masala haya, bi maana katika ambayo yamekatazwa mambo ambayo ni haramu kuyafanya, ni bora kukaachana nayo. Akasalimika mtu nafsi yake, kadhalika ukasalimika umma wa Kiislamu. Wala katika haya hakuna uhuru wala kujibadilisha, ni kuwacha tu watu itikadi walizokuwa nazo, wakarithi kwa baba zao au babu zao katika masala ya uganga, kupiga vigoma. Haya tunazungumza kwa sababu yameeleza, kuna watu wanafikiria kwamba ndio dini, mtume hakupiga ngoma yoyote sawasawa ni ya kiwale au ya kibuti, wala makhalifa hawakutumia hirizi kwa kuzitundika na kuzifukia katika majumba yao, hawakufanya, bali haya waliyakataza kwa makatazo makubwa, kwa makemeo makubwa sana. Iweje wewe uyafanye na sisi tuyazungumze? Jukumu letu sisi kuyazungumza na kufahamu kwamba kipo kiko nyuma yetu cha kusubiria mtu ajikwae, kipo hicho kimkamate. Wala yastakhdimuna, tena Allah subhana anasema wala hatomtanguliza mtu kwa dhulma, atakuwasilia wewe kama ni mlezi uweza pombe mzuri, lakini ikifika mauti yako utakufa na ile athari ambayo ulikuona. Kama ulikuwa ni mwongo, wewe ni mzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wazusha haya kwa yale, kwa matamanio yako, kwa hawaa yako, kwa kile ambacho unakipata katika maisha yako, ukaridhika kutumia mwangu Allah kadhalika mtume ukaridhika katika hiyo, basi ufahamu ipo siku utaondoka na Allah atakutia mikononi, na ikifika siku yako hakuna isipokuwa ni kuondoka tu, hutocheleweshwa wala utanguliwa. Na umma ufahamu kwamba ni wajibu juu yao kuacha maasi, kuacha maasi muda wote, badala na Allah subhanahu wa ta'ala litakuja kutusisi katika mtihani yake. Sawasawa ni maradhi, sawasawa ni vita baina yetu kwa baina yetu, bimaana Waislamu kwa Waislamu au Waislamu na wasiokuwa Waislamu, sawasawa kuondoka kwa neema mbalimbali. Haya ni kwa sababu watu wanafanya nao. Mmoja katika mshairi mwenye hikma anasema, in kunta fi ni'matin far'aha fa inna dhunuba tuzilu ni'ma, ikiwa wewe uko katika neema za Allah kumzi, kwamba uko katika Uislamu, uko katika usawa, waswali, wasoma Qur'ani, chunga neema hiyo, na neema yoyote ichunge vizuri, na wala usifanye maasi, usifanye madhambi, kwa maana madhambi yanaondosha neema hizo, yanaondosha neema hizo. Patakuja kupita baina ya watu, uhasama baina ya watu, kwa sababu wewe ulimwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuifanya moja katika ambalo amelikataa. Sawasawa ulimzushia mtu mwongo tuhuma ambayo hakuwa nayo, basi yatakuja tu masala ya kukatika kwa neema ambayo ulikuwa unayo, na wala usiyokaona kwamba neema ile bado inaendelea kwako wewe ikawa inakunufaisha. Allah ta'ala anakukurudia, ipo siku atakutia mikononi, na baada yake atakuuliza namna gani ulitumia neema hiyo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.